Dari Washington, inilah VOA.
Pasca serangan, Perdana Menteri nyatakan Inggris terlalu toleran terhadap ekstremisme. Presiden Trump ajak dunia tinggalkan sikap politik dalam perangi teroris. Selamat pagi pendengar, dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, VOA Washington hadir kembali menemani Anda dengan aneka informasi. Senin 5 Juni 2017, pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Inggris tak naikkan tingkat ancaman teror setelah serangan London. Pasukan Suriah gempur Daraa setelah serangan pemberontak. Oposisi Kamboja raih kemajuan dalam pilkada. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Laporan dari Indonesia pagi ini, antisipasi masuknya kelompok teroris ISIS Filipina ke Indonesia, TNI lakukan patroli laut sepanjang Maluku Utara sampai Sulawesi.
Mulai dari Halmahera Utara, kemudian Merute, Sangir, kemudian Marore, terus sampai ke Laut Sulawesi.
Kira-kira 3,7 miliar dolar ditetapkan untuk pengembangan sistem oleh Badan Antariksa Nasional Amerika guna mengirim manusia lebih jauh ke antariksa. Laporannya dalam Science dan Kesehatan.
Saya meragukan banyak orang di Rockford mengetahui perusahaan Ingersoll membuat komponen-komponen ini.
Jaksa Agung New York menilai Exxon sesatkan investor soal kerugian akibat peraturan iklim. Simak laporannya dalam berita ekonomi akhir pekan. Pendengar, kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan Warta Dunia, disampaikan Vina Mubtadi.
Selamat pagi. Inggris akan tetap mempertahankan tingkat ancaman terornya pada tingkat severe atau gawat, kedua tertinggi dari 5 tingkat, meskipun dilanda serangan London Bridge dan Borough Market yang mematikan hari Sabtu. Polisi London mengatakan 7 orang tewas dan 48 luka-luka setelah seorang pengemudi van menabrak kerumunan pejalan kaki di jembatan itu. Para penyerangnya kemudian melompat dari van itu dan mulai menikami orang-orang di pasar tersebut. Menteri Dalam Negeri Amber Rudd hari Minggu mengatakan polisi meyakini selain ketiga orang laki-laki yang ditembak mati oleh polisi itu, tidak ada pelaku lainnya. Dan karenanya tidak perlu menaikkan tingkat ancaman menjadi critical atau kritis. Menyusul pemboman bunuh diri tanggal 22 Mei dalam konser Ariana Grande di Manchester, pihak berwenang menaikkan tingkat ancaman menjadi kritis selama seminggu, sementara mereka mencari kemungkinan pelaku lainnya. Pasukan pemerintah Suriah menggempur beberapa bagian kota Daraa dengan serangan udara dan tembakan artileri, kata para aktivis hari Minggu. Sehari setelah para pemberontak menyerang posisi-posisi pemerintah di kota sebelah selatan Suriah itu. Sebagian besar Daraa porak-poranda dan kedua pihak saling melepaskan tembakan lewat kerangka-kerangka bangunan, menurut video yang dirilis oleh media militer Suriah dan kantor berita ABA News yang terkait Al-Qaeda pada akhir pekan. Aktivis oposisi setempat Ahmad Al-Masalmeh mencatat 90 serangan rudal dan bom oleh pasukan pemerintah hingga sore hari. Video media militer Suriah menunjukkan kepulan asap dan debu menyelimuti kota itu. Sedikitnya 31 tentara tewas dalam bentrokan itu sejak Jumat malam. Jumlah kematian hampir sama dari kedua pihak, menurut kelompok pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris. Pertempuran itu telah menandai rentannya perjanjian deeskalasi yang ditengahi Rusia, Turki, dan Iran sebulan lalu. Ketiga negara itu seharusnya menjamin kencatan senjata di keempat zona di Suriah termasuk Daraa. Rusia mengatakan akan menjelaskan keempat zona itu hari Minggu, tapi belum ada pengumuman lebih lanjut. Puluhan aktivis Hamas yang pernah dipenjara oleh Israel belum menerima upah bulan ini dari saingan politik kelompok itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas, kata seorang pejabat di Gaza hari Minggu. Abbas mendapat tekanan dari Amerika dan Israel untuk menunda upah bulanan kepada ribuan tahanan dan mantan tahanan yang ditahan karena berbagai aksi terkait dengan konflik Israel-Palestina. Israel mengklaim upah itu mendorong aksi teroris, sedangkan Palestina mengatakan itu adalah tunjangan kesejahteraan. Masih belum jelas apakah penundaan pembayaran itu berarti Abbas memutuskan untuk menghentikan pembayaran kepada sebagian mantan tahanan. Seorang juru bicara bagi pemerintah otonom di tepi barat itu belum segera berkomentar hari Minggu. di masa lampau, Abbas enggan menunda pembayaran karena khawatir mendapat kecaman. Dukungan bagi tahanan adalah isu konsensus Palestina, meskipun ada perpecahan politik antara Hamas yang menguasai Gaza dan gerakan Fatah pimpinan Abbas yang berpusat di tepi barat. Polisi Pakistan mengatakan pembunuhan seorang mahasiswa yang secara keliru dituduh melakukan penistaan agama diorganisir oleh beberapa mahasiswa lain dari kelompok politiknya sendiri yang sekuler, yang menganggapnya sebagai saingan, dan oleh beberapa anggota fakultas yang menolak kritikannya terhadap universitas. Laporan penyelidikan polisi atas pembunuhan Mashal Khan, 23 tahun, pada bulan April yang didapat di Associated Press hari Minggu akan diajukan ke pengadilan pekan ini. Penistaan agama dapat diancam hukuman mati di Pakistan dan tuduhan menghina Islam atau Nabi Muhammad bisa memicu kekerasan massal yang mematikan. Tuduhan penistaan agama seringkali digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus perbedaan pendapat antar kelompok. Polisi mengatakan Khan dianggap oleh sebagian mahasiswa dalam Federasi Mahasiswa Pashtun sebagai bintang yang sedang naik daun setelah memberikan wawancara kepada TV lokal di mana dia berkeluh kesah akan mahalnya biaya kuliah dan buruknya kinerja fakultas. Dia juga telah mengorganisir protes-protes, kata laporan itu. Puluhan mahasiswa dan dosen ikut dalam aksi kekerasan massal yang direncanakan sebulan sebelumnya, kata laporan itu. Setelah pembunuhan itu, beberapa dosen menekan para mahasiswa untuk mendukung tuduhan penistaan agama yang tidak berdasar, kata laporan itu. Dikatakan 57 orang, termasuk 12 pegawai universitas, akan menghadapi dakwaan dalam kasus itu. Wonder Woman menghasilkan $100.5 juta dalam pemutaran perdana di bioskop-bioskop seluruh Amerika. Film superhero yang disutradarai Patty Jenkins itu menjadi film paling sukses yang disutradarai perempuan di box office. Menurut perkiraan studio hari Minggu, film laga yang mendapat penilaian positif itu melampaui ekspektasi industri dengan menjadi salah satu debut musim panas terbesar. Dibintangi Gal Gadot sebagai ksatria Amazon, Wonder Woman adalah tokoh superhero yang langka di tengah dominasi superhero laki-laki. Film itu terbukti laris di kalangan penonton dan mendapat nilai A dari CinemaScore. Warner Brothers mengatakan 52% penontonnya perempuan dan 48% laki-laki. Film top pekan lalu, Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, merosot ke posisi ketiga dengan penghasilan $21.6 juta. Film Disney itu berada di belakang film animasi Captain Underpants, The First Epic Movie, yang dibuka dengan penghasilan $23.5 juta.
Selepas warta dunia, kita ke laporan ekonomi akhir pekan. Jumlah anjungan pengeboran minyak Amerika bertambah dan Jaksa Agung New York menilai Exxon sesatkan investor soal kerugian akibat peraturan iklim. Madioni menyampaikan laporan ini untuk ekonomi dan bisnis akhir pekan.
Selamat pagi pendengar. Kongres Amerika menghadapi banyak pekerjaan tertunda terkait anggaran pada musim panas ini. Anggota Kongres harus membahas pagu pinjaman pemerintah yang kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin perlu dinaikkan sebelum reses rutin bulan Agustus. Anggota Kongres sebelumnya menganggap mereka masih punya waktu sampai musim gugur ini untuk bertindak. Kenaikan itu akan menjadi kenaikan pagu hutang pertama dalam pemerintahan Donald Trump. Sebagian pihak konservatif menganjurkan pemangkasan anggaran yang dikaitkan dengan kenaikan batas hutang itu. Jika upaya itu gagal, biasanya para pemimpin Partai Republik harus mendapat dukungan Partai Demokrat untuk mensahkan RUU itu. Kongres juga terlambat dalam mengesahkan 12 RUU anggaran tahunan yang mencakup Pentagon dan kantor-kantor federal lainnya untuk anggaran 2018. Anjungan pengeboran minyak Amerika bertambah 8 buah minggu ini menjadi 916, Texas bertambah 5. Setahun lalu hanya 408 anjungan pengeboran yang aktif. Perusahaan layanan ladang minyak Houston, Baker Hughes, hari Jumat mengatakan bahwa 733 anjungan pengeboran mencari minyak dan 182 mencari sumber gas alam minggu ini. Satu anjungan pengeboran terdaftar sebagai mencari sumber-sumber alam lainnya. Texas menambah 5 anjungan pengeboran, Oklahoma menambah 3, sementara Colorado, North Dakota, dan Ohio masing-masing bertambah 1. New Mexico dan Pennsylvania masing-masing berkurang 2 anjungan, sementara Louisiana kehilangan 1. Alaska, Arkansas, California, Kansas, Utah, West Virginia, dan Wyoming semuanya tidak mengalami perubahan. Anjungan pengeboran Amerika mencapai puncaknya sebanyak 4.530 tahun 1981 dan paling sedikit pada bulan Mei 216 sejumlah 404. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Pendengar, simak VOA Washington setiap Selasa sampai Jumat pagi untuk mengetahui perkembangan pasar global dalam berita-berita ekonomi dan keuangan VOA Washington. Kini kita beralih ke laporan internasional. Perdana Menteri Inggris Theresa May hari Minggu mengatakan 3 serangan teroris di Inggris dalam 3 bulan terakhir, termasuk serangan Sabtu malam di London Bridge dan Borough Market, disatukan oleh ideologi jahat ekstremisme Islam. Lebih lanjut, saya akan menyampaikan laporan wartawan VOA dari Washington. Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan negara ini terlalu toleran terhadap ekstremis. Pemimpin Inggris itu menambahkan, kita harus lebih tegas dalam mengenali dan menumpas ekstremis dalam pelayanan umum dan di seluruh masyarakat. Sudah waktunya menyatakan cukup, ujar May. Polisi London hari Minggu mengatakan 7 orang dan 3 penyerang tewas dalam insiden teror terbaru di Inggris. 48 orang terluka, sebagian kritis. May mengatakan serangan hari Sabtu tampaknya tidak terkait bom bunuh diri 2 minggu lalu di Manchester yang menewaskan puluhan orang, atau serangan serupa terhadap pejalan kaki di Westminster Bridge Maret lalu. Tetapi ia menyatakan aksi teroris mengundang aksi teroris dan pelakunya saling tiru. Pejabat-pejabat mengatakan penyelidikan atas serangan tersebut bergerak cepat. Petugas kontra teroris menangkap 12 orang menyusul penggerebekan di East London pada Minggu pagi. Serangan itu dimulai ketika mobil van besar yang biasa digunakan untuk pengiriman barang, tampaknya disewa dari toko bangunan, melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak pejalan kaki di London Bridge Sabtu malam selepas pukul 10. Sebagian besar saksi mata mengatakan melihat van putih itu menuju Borough Market, membelok dari jalan dengan kecepatan tinggi, mungkin lebih dari 80 km per jam, dan menabrak pejalan kaki. Antara 5 dan 8 orang yang tengah berjalan melintasi jembatan tertabrak dan terlempar ke trotoar. Kendaraan itu lalu menuju Borough Market di mana 3 orang keluar dari kendaraan dan melakukan banyak penikaman. Polisi mengatakan ketiga penyerang ditembak mati petugas bersenjata dalam waktu 8 menit sejak panggilan pertama ke layanan darurat. Mereka mengatakan tabung-tabung yang dikenakan penyerang supaya mereka tampak seperti penyerang bunuh diri adalah palsu. Polisi London awalnya menduga serangan penikaman lain di London Selatan mungkin terkait serangan Borough Market dan London Bridge. Namun pernyataan belakangan mengukuhkan ada 2 insiden teroris terpisah dan penikaman di kawasan Vauxhall tidak berkaitan. Wali kota London, Sadiq Khan, mencela serangan itu. Saya mengutuknya dalam kata-kata yang keras, katanya. Tidak ada pembenaran atas tindakan biadab semacam itu. Farhad Ahmad, seorang imam di London, kepada stasiun televisi Sky News mengatakan, orang perlu diberitahu bahwa Islam sama sekali tidak mendukung serangan ini. The Voice of America, VOA. Pendengar, kini kita tinjau kilas peristiwa dalam sejarah yang tercatat terjadi hari ini. 5 Juni 2004, Ronald Wilson Reagan, presiden ke-40 Amerika, meninggal dunia setelah lama menderita penyakit Alzheimer. Ronald Reagan, yang sebelumnya juga terkenal sebagai aktor dan pernah menjabat gubernur California, adalah presiden yang populer. Ia antara lain terkenal dalam usahanya memulihkan kepercayaan rakyat Amerika setelah menghadapi masalah tahun-tahun 1970-an dan membantu mengalahkan komunisme. Semasa sekolah dan kuliah, Reagan sangat populer. Ia menjadi ketua Dewan Mahasiswa, aktif dalam kegiatan olahraga dan juga dalam bidang akting. Ia ikut dalam pertunjukan sandiwara. Setelah lulus perguruan tinggi Eureka di Illinois, Reagan mengejar karir dalam bidang akting dan politik. Tetapi pada musim panas, penyuka renang ini menjadi lifeguard atau pengawas kolam renang. Walaupun tidak pernah menjadi bintang besar, Reagan berkecimpung selama 20 tahun di Hollywood. Total, ia membintangi lebih dari 50 film dan beberapa acara televisi. Tahun 1981, Reagan terpilih menjadi presiden dan terpilih lagi tahun 1984. Ia menjabat dua kali hingga 1989. Ia menjadi presiden pada usia 69 tahun dan merupakan orang tertua yang pernah menjabat presiden sebelum akhirnya Donald Trump terpilih menjadi presiden. Reagan terkenal sebagai komunikator hebat dan salah seorang presiden paling populer dalam sejarah. Setelah pensiun, ia tinggal di ranch-nya di California. Tahun 1994, ia mengumumkan didiagnosis menderita Alzheimer. Reagan dimakamkan di Simi Valley, California, yang adalah juga Ronald Reagan Presidential Library. The Voice of America, VOA. Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih untuk menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, simak sajian kami langsung di situs web VOA, www.voaindonesia.com, pilih radio dan klik siaran pagi. Kita beranjak ke laporan kedua. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dunia perlu melepas sikap politik yang benar dalam melawan teroris dan menggunakan serangan paling baru di London untuk menyuruhkan lagi agar pengadilan mengizinkan larangan berkunjung ke Amerika dari 6 negara muslim yang telah dikeluarkannya. Dalam serentetan komentar melalui Twitter, Presiden Trump berjanji akan mendukung Inggris, mengecam wali kota London dan mengambil sikap keras dalam memerangi teroris. Laporan wartawan VOA Ken Bredemeyer dari Washington selanjutnya disampaikan Purwati.
Kita tidak perlu bersikap benar secara politis dalam mengusahakan keamanan bagi rakyat kita, kata Presiden Trump hari Minggu. Kalau kita tidak bijaksana, keadaannya akan bertambah buruk. Dia juga mengolok-olok wali kota London, Sadiq Khan, yang terpilih tahun lalu dan merupakan Muslim pertama yang memimpin satu ibu kota besar di dunia barat. Trump mengemukakan lewat Twitter paling sedikit 7 orang tewas dan 48 luka-luka dalam serangan teror. Dan wali kota London mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir. Ketika berita tentang pembantaian Sabtu malam menyebar ke seluruh kota dan dunia, Khan mengecam serangan itu, menggambarkannya sebagai serangan yang disengaja dan pengecut terhadap orang-orang London yang tidak bersalah. Ia kemudian menambahkan bahwa orang Inggris tidak perlu khawatir melihat lebih banyak polisi berada di jalan-jalan kota London. Juru bicara Khan mengatakan wali kota London terlalu sibuk untuk menanggapi Trump. Dia punya banyak hal penting yang harus diurusnya daripada menanggapi cuitan Donald Trump yang tidak mengerti apa yang terjadi dan dengan sengaja mengutip ucapannya di luar konteks. Dalam waktu 1 jam setelah 3 penyerang mengendarai mobil van menabrak kerumunan orang di jembatan London dan kemudian menikam orang-orang di daerah perdagangan dekat daerah itu, Trump mengatakan, "Kita harus cerdas, waspada, dan tangguh. Kita perlu pengadilan mengembalikan hak-hak kita. Kita perlu larangan perjalanan sebagai tingkat keamanan ekstra." Beberapa pengadilan Amerika telah mencegah larangan Presiden Trump bagi pengunjung dari Iran, Suriah, Libya, Sudan, Yaman, dan Somalia. Sebagian pengadilan telah memutuskan bahwa berulangnya kecaman Trump terhadap teroris Islam dan seruan yang melarang sama sekali orang-orang Muslim masuk ke Amerika menunjukkan bahwa perintahnya itu merupakan diskriminasi berdasarkan agama. Dia telah naik banding atas pengadilan rendah itu ke Mahkamah Agung Amerika. Presiden Trump mengatakan Amerika akan melakukan apa saja untuk membantu London dan Inggris melawan teroris. "Kami bersama Anda, Tuhan memberkahi," katanya. Di Amerika Serikat, sebagian besar serangan massal biasanya menggunakan kekerasan senjata yang kemudian memicu perdebatan baru mengenai hak pemilikan senjata yang kontroversial dan disebutkan dalam Konstitusi Amerika.
Kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan liputan Indonesia. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan TNI melakukan patroli laut sepanjang Maluku Utara sampai Sulawesi untuk mengantisipasi masuknya kelompok teroris ISIS Filipina ke Indonesia. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan untuk Liputan Indonesia.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan pasukannya telah berjaga di sekitar perbatasan Filipina untuk mengantisipasi masuknya kelompok teroris ISIS Filipina ke Indonesia. Hal ini terkait dengan serangan militer Filipina ke basis ISIS di Marawi. Gatot mengatakan TNI melakukan patroli laut sepanjang Maluku Utara sampai dengan Sulawesi. Ia pun mengatakan pasukannya berjaga bersama kepolisian di wilayah darat.
Jadi TNI sudah melakukan operasi laut. Ya, operasi laut, TNI melakukan operasi laut mulai dari Halmahera Utara, kemudian Merute, Sangir, kemudian Marore, terus sampai ke Laut Sulawesi.
Gatot Nurmantio memastikan pasukannya juga berjaga di semua wilayah perbatasan termasuk pelabuhan-pelabuhan bayangan.
Kemudian habis itu kami juga mengkoordinir layan-layan dengan angkatan laut untuk bersama-sama, kemudian di sepanjang pesisir pantai juga kami mengerahkan babinsa dan pasukan-pasukan yang ada dan operasi intelijen di sana.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan setiap lapisan masyarakat termasuk TNI Angkatan Darat harus selalu waspada, siaga, dan antisipasi terhadap ancaman terorisme.
Ada perkuatan tambahan Pak di sana?
Iya, pertahanan gelar kewilayahan sudah cukup.
Mulyono menjelaskan TNI Angkatan Darat telah mengirimkan pasukannya ke perbatasan Filipina Selatan yang merupakan basis ISIS saat ini.
Kita harus siap siaga, ya, semua jaringan, deteksi dini, cegah dini kita siapkan di seluruh wilayah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengemukakan telah meminta TNI dan Polri untuk melakukan patroli di perairan Sulu, perbatasan Filipina Selatan. Dikhawatirkan kelompok ISIS akan menyeberang ke Indonesia karena terdesak di Filipina.
Kita sudah persiapan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat serius ya. Wilayah perbatasan yang berbatasan dengan perairan Sulu. Sepanjang perbatasan itu kita sudah memperkuat posisi dari militer Indonesia, termasuk kepolisian, aparat teritorial, untuk mewaspadai larinya mereka, atau kalah dalam gemburan itu tentu ada yang melarikan diri ke wilayah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pertahanan DPR RI TB Hasanuddin dalam perbincangan dengan VOA beberapa waktu lalu, menyarankan kepada pemerintah untuk memperketat akses masuk perbatasan untuk mencegah masuknya ISIS ke Indonesia.
Ya, saya kira yang pertama itu tingkatkan ya perbatasan-perbatasan, ya imigrasi. Jangan segan-segan menggunakan prajurit TNI. Yang kedua, dimanapun teroris itu harus dihadapi oleh elemen penegakan hukum, kemudian juga elemen intelijen, dan kemudian juga angkatan bersenjata dimanapun juga itu seperti itu ya. Jadi harus dikombinasikan. Kita harus meningkatkan kemampuan intelijen. Semua elemen intelijen yang dimiliki oleh negara itu harus dikerahkan.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dengar, selepas liputan Indonesia, kami menyajikan info sains dan kesehatan. Rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Trump Maret lalu memberi garis besar janji kepada usaha Badan Antariksa Amerika NASA mengirim astronot ke planet Mars. Kira-kira 3,7 miliar dolar ditetapkan untuk pengembangan sistem peluncuran antariksa dan kapsul Orion, komponen yang sangat penting bagi usaha NASA mengirim manusia lebih jauh ke antariksa. Wartawan VOA Ken Farabo menjajaki usaha para kontraktor yang mengerjakan proyek itu, yang disatukan oleh tekad untuk dengan berani pergi lebih jauh ke perbatasan terakhir. Laporannya disampaikan Guga Pardede untuk Info Science dan Kesehatan.
Hampir tidak ada orang di jalan daerah kediaman yang tentram ini mengetahui bahwa alamat pada ujung blok mereka adalah di mana pesawat antariksa manusia di masa depan sedang dibuat. Di Ingersoll Machine Tools, Mike Reese, direktur penjualan perusahaan Ingersoll, mengatakan,
"I would doubt many people in Rockford know that we are manufacturing these components."
Saya meragukan banyak orang di Rockford mengetahui perusahaan Ingersoll membuat komponen-komponen ini.
Yang disebutnya itu bukan hanya sekedar komponen, melainkan akan merupakan rumah astronot. Mereka mengkritik usaha NASA membawa manusia kembali ke bulan dan seterusnya ke Mars. Rex Walheim, astronot NASA, menjelaskan.
So this is the barrel section of Orion. So it's the central section of the pressure vessel. It's where the astronauts will basically live and work.
Ini adalah bagian dari Orion yang berbentuk drum. Ini adalah bagian pusat-pusat itu yang mempunyai tekanan udara. Di sinilah para astronot akan tinggal dan bekerja, dan tempat satu-satunya bagi mereka berada selama misi ini. Itulah yang membuat kita tetap dapat hidup.
Drum tersebut adalah satu dari 4 komponen yang diciptakan oleh Ingersoll bagi perusahaan Lockheed Martin. perusahaan Dirgantara yang merakit pesawat antariksa Orion. Ini adalah pesawat yang astronot Rex Walheim akan saksikan peluncurannya ke orbit dari darat. Ia turut membuat sejarah sebagai anggota awak pesawat ulang-alik antariksa yang terakhir tahun 2011 dan sekarang bekerja sebagai wakil astronot NASA untuk program Orion yang kata Walheim telah memakan waktu lebih lama daripada yang diperkirakan. Manajer program Orion NASA, Mark Kirasich, mengatakan fokus NASA sekarang adalah tujuan yang lebih jauh dan lebih sulit. Ia mengatakan dengan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta sekarang mengembangkan peralatan untuk penerbangan antariksa orbit rendah bumi untuk menggantikan program ulang-alik NASA yang sudah dipensiunkan, NASA dapat memusatkan sumber daya pada roket-roket baru untuk sistem peluncuran antariksa yang lebih jauh dan kapsul Orion. Misi 1 eksplorasi NASA, percobaan penuh pertama sistem peluncuran antariksa yang lebih jauh dan kapsul Orion, dijadwalkan akan diadakan tahun ini. NASA berencana mengirim kapsul Orion yang tidak berawak 40.000 mil meliwati bulan dalam misi pertama pada lintasan NASA menuju Mars, tujuan yang mereka harap akan dicapai sebelum tahun 2030-an.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Selama 3 tahun terakhir, lebih dari 3 juta orang Irak telah mengungsi dari rumah mereka karena ISIS. Tetapi, walaupun angkatan bersenjata Irak dan sekutu-sekutunya dalam koalisi global terus menumbangkan ISIS dari wilayah yang pernah mereka duduki, ranjau darat dan bom-bom yang belum meledak mengancam para pengungsi yang kembali ke rumah mereka. Seiring dengan mundurnya ISIS, mereka meninggalkan ribuan bom yang mematikan, terutama di sekitar prasarana penting seperti gardu listrik dan perusahaan air minum. Sebelum orang-orang Irak itu kembali ke rumah dan membangun kembali komunitas mereka, bom-bom ini harus dibersihkan secara menyeluruh, tulis Rachel Chen yang dimuat dalam blog baru-baru ini. Chen bekerja di Biro Urusan Politik Militer di Kantor Urusan Kongres pada Departemen Luar Negeri Amerika. Pembersihan ranjau darat, bom rakitan atau IED, dan bom-bom yang tidak meledak perlu untuk menstabilkan daerah yang dibebaskan dari ISIS agar bisa dihuni lagi. Usaha ini punya kesulitan tersendiri. Pada masa lalu, pembersihan bom dan bahan peledak oleh manusia dimulai begitu pertempuran selesai. Tetapi kini, sebagian besar pembersihan dilakukan di daerah perkotaan yang berpenghuni yang dekat dengan konflik aktif. Itu berarti pembersih ranjau bekerja berdampingan dengan personel militer. Pekerja pembersihan itu adalah pihak netral yang hanya peduli dengan perlindungan bagi warga sipil, tulis Chen. Pekerja dekat kawasan konflik seringkali membutuhkan tindakan ekstra untuk mempertahankan kenetralan itu. Atau ambillah segudang IED, senjata favorit pejuang ISIS. Ada yang buatan bengkel, perangkat identik yang diproduksi secara massal. Sementara lainnya dirakit langsung oleh pembuat bom berpengalaman IED. Semacam itu sangat rumit untuk dijinakkan oleh petugas pembersihan ranjau. Sejak tahun 2003, Amerika telah mengeluarkan lebih dari $300 juta untuk pembersihan dan pembuangan bahan peledak dan senjata secara aman di Irak melalui Kantor Pembersihan dan Pengurangan Senjata Militer Departemen Luar Negeri. Pemerintah Amerika bekerja sama dengan pejinak ranjau dan petugas kemanusiaan untuk membersihkan bahan peledak di daerah yang dibebaskan dari ISIS. Operasi pembersihan untuk kemanusiaan itu sangat penting guna melindungi warga sipil dekat zona konflik, tulis Rachel Chen. Amerika mendesak masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam upaya penting yang dibaktikan untuk membuat masyarakat lebih aman dan memungkinkan warga sipil untuk kembali ke rumah mereka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, tetaplah bersama VOA Washington. Sesaat lagi kami akan menyajikan bagian kedua VOA Washington pagi ini. Antara lain, pakar politik pada University of Toronto, Nelson Wiseman, menilai wajar Perdana Menteri Kanada memohon agar Paus Fransiskus meminta maaf atas perlakuan terhadap anak-anak di sekolah dan asrama yang dioperasikan gereja Katolik. Kami sajikan pendapat Wiseman dalam bincang-bincang. Dan pengalaman pengungsi anak setelah menonton film dokumenter Refugee Kids kami tuangkan dalam Ramadan di Amerika. Simak kedua laporan tersebut dalam paruh kedua sajian VOA Washington pagi ini.
Dari Washington, inilah VOA.
Banyak pengusaha kecam keputusan Trump keluar dari kesepakatan iklim. Menteri Pertahanan Amerika beri jaminan komitmen keamanan Amerika untuk Asia. Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington pagi ini. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Karlina Amkas bersama produser Erna Wiyasih mengudara dari Studio 17, gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami menemani Anda hari ini, Senin pagi, 5 Juni 2017. Kami awali sajian VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Vina Mubtadi.
Selamat pagi. Inggris akan tetap mempertahankan tingkat ancaman terornya pada tingkat severe atau gawat, kedua tertinggi dari 5 tingkat, meskipun dilanda serangan London Bridge dan Borough Market yang mematikan hari Sabtu. Polisi London mengatakan 7 orang tewas dan 48 luka-luka setelah seorang pengemudi van menabrak kerumunan pejalan kaki di jembatan itu. Para penyerangnya kemudian melompat dari van itu dan mulai menikami orang-orang di pasar tersebut. Pasukan pemerintah Suriah menggempur beberapa bagian kota Dara dengan serangan udara dan tembakan artileri, kata para aktivis hari Minggu. Sehari setelah para pemberontak menyerang posisi-posisi pemerintah di kota sebelah selatan Suriah itu. Sebagian besar Dara porak-poranda dan kedua pihak saling melepaskan tembakan lewat kerangka-kerangka bangunan, menurut video yang dirilis oleh media militer Suriah dan kantor berita ABA News yang terkait Al-Qaeda pada akhir pekan. Aktivis oposisi setempat Ahmad Al-Masalmeh mencatat 90 serangan rudal dan bom oleh pasukan pemerintah hingga sore hari. Puluhan aktivis Hamas yang pernah dipenjara oleh Israel belum menerima upah bulan ini dari saingan politik kelompok itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas, kata seorang pejabat di Gaza hari Minggu. Abbas mendapat tekanan dari Amerika dan Israel untuk menunda upah bulanan kepada ribuan tahanan dan mantan tahanan yang ditahan karena berbagai aksi terkait dengan konflik Israel-Palestina. Israel mengklaim upah itu mendorong aksi teroris, sedangkan Palestina mengatakan itu adalah tunjangan kesejahteraan. Polisi Pakistan mengatakan pembunuhan seorang mahasiswa yang secara keliru dituduh melakukan penistaan agama diorganisir oleh beberapa mahasiswa lain dari kelompok politiknya sendiri yang sekuler, yang menganggapnya sebagai saingan, dan oleh beberapa anggota fakultas yang menolak kritikannya terhadap universitas. Laporan penyelidikan polisi atas pembunuhan Mashal Khan, 23 tahun, pada bulan April yang didapat di Associated Press hari Minggu akan diajukan ke pengadilan pekan ini. Penistaan agama dapat diancam hukuman mati di Pakistan dan tuduhan menghina Islam atau Nabi Muhammad bisa memicu kekerasan massal yang mematikan. Tuduhan penistaan agama seringkali digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus perbedaan pendapat antar kelompok. Wonder Woman menghasilkan $100.5 juta dalam pemutaran perdana di bioskop-bioskop seluruh Amerika. Film superhero yang disutradarai Patty Jenkins itu menjadi film paling sukses yang disutradarai perempuan di box office. Menurut perkiraan studio hari Minggu, film laga yang mendapat penilaian positif itu melampaui ekspektasi industri dengan menjadi salah satu debut musim panas terbesar.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Senin 5 Juni 2017, banyak pengusaha kecam keputusan Trump keluar dari kesepakatan iklim. Menteri Pertahanan Amerika beri jaminan komitmen keamanan Amerika untuk Asia. Selain dua laporan internasional tersebut, kami akan menyajikan tiga informasi dalam laporan ekonomi akhir pekan, antara lain tugas Kongres Amerika dalam waktu dekat. Sedangkan dalam bincang-bincang, kami menyajikan pendapat pakar politik pada University of Toronto mengenai permohonan Perdana Menteri Kanada agar Paus Franciscus meminta maaf atas perlakuan terhadap anak-anak di sekolah dan asrama yang dioperasikan Gereja Katolik.
I then told him about how important it is for Canadians that we move forward on a real reconciliation with Indigenous peoples.
Festival Film Muslim Milwaukee antara lain menayangkan film dokumenter Refugee Kids, penuturan seorang pengungsi anak yang kini bermukim di Amerika. Setelah menonton film tersebut, kami sajikan dalam Ramadan di Amerika.
Saya pikir itu bagus, katanya. Keamanannya dan sikap menerima dari orang-orang sekeliling saya semuanya menggembirakan.
Kami juga menyampaikan liputan Indonesia, antisipasi ISIS, aparat keamanan perketat penjagaan di perbatasan Indonesia-Filipina. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan akhir pekan. Jumlah anjungan pengeboran minyak Amerika bertambah. Dan Jaksa Agung New York menilai Exxon sesatkan investor soal kerugian akibat peraturan iklim. Madioni akan menyampaikan laporan ini.
Selamat pagi pendengar. Jaksa Agung New York mengatakan Exxon Mobil menyesatkan para investor mengenai bagaimana perusahaan itu memperkirakan kemungkinan kerugian karena peraturan tentang perubahan iklim. Jaksa Agung New York Eric Schneiderman mengatakan dalam dokumen pengadilan hari Jumat bahwa perhitungan Exxon mungkin tipuan. Ia mengatakan perusahaan minyak itu memberitahu investor menggunakan satu perkiraan mengenai biaya kalau peraturan dijalankan pada proyek-proyek tertentu, tapi kemudian menerapkan perkiraan yang lebih rendah. Hal itu menjadi beberapa proyek minyak dan gas mereka kelihatan akan lebih menguntungkan dengan resiko lebih sedikit. Tuduhan itu muncul pada minggu yang sama ketika para pemegang saham menekan Exxon untuk memaparkan rincian lebih banyak lagi mengenai peraturan yang dirancang untuk mengurangi perubahan iklim akan berdampak pada usahanya. Tuduhan itu muncul pada minggu yang sama ketika para pemegang saham menekan Exxon untuk memaparkan rincian lebih banyak lagi mengenai peraturan yang dirancang untuk mengurangi perubahan iklim akan berdampak pada usahanya. Juru bicara Exxon mengatakan tuduhan Jaksa Agung itu tidak akurat dan penyelidikannya bermotif politik dan hanya untuk mendapat publikasi. Schneiderman melancarkan tuduhan itu sambil ia meminta pengadilan negara bagian untuk memaksa Exxon Mobil Corporation menyerahkan lebih banyak dokumen dan saksi-saksi dalam penyelidikannya terhadap perusahaan minyak yang berkantor pusat di Texas itu. Kongres Amerika menghadapi banyak pekerjaan tertunda terkait anggaran pada musim panas ini. Anggota Kongres harus membahas pagu pinjaman pemerintah yang kata Menteri Keuangan Stephen Mnuchin perlu dinaikkan sebelum reses rutin bulan Agustus. Anggota Kongres sebelumnya menganggap mereka masih punya waktu sampai musim gugur ini untuk bertindak. Kenaikan itu akan menjadi kenaikan pagu hutang pertama dalam pemerintahan Donald Trump. Sebagian pihak konservatif menganjurkan pemangkasan anggaran yang dikaitkan dengan kenaikan batas hutang itu. Jika upaya itu gagal, biasanya para pemimpin Partai Republik harus mendapat dukungan Partai Demokrat untuk mensahkan RUU itu. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Dari berita-berita ekonomi akhir pekan, kita beralih ke laporan internasional. Puluhan perusahaan Amerika menentang keputusan Presiden Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan iklim Paris. Pengamat mengatakan penggunaan energi terbarukan telah memperkuat dukungan bagi energi hijau dalam komunitas bisnis yang dulu skeptis. Tetapi, seperti dilaporkan reporter VOA Jim Randall, beberapa perusahaan batubara justru mendukung tindakan Presiden Trump. Laporan lebih lanjut disampaikan Puspita Sariwati.
Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan Paris merugikan pertumbuhan ekonomi Amerika, merugikan lapangan pekerjaan dan upah, menutup pabrik-pabrik dan menempatkan perusahaan Amerika pada posisi yang tidak menguntungkan. Compliance with the terms of the Paris Accord. Trump mengatakan kepatuhan terhadap persyaratan kesepakatan Paris dan pembatasan energi yang memberatkan Amerika dapat mengakibatkan Amerika kehilangan 2,7 juta pekerjaan menjelang tahun 2025. Perusahaan batubara segera mendukung keputusan Trump. Pabrik batubara Peabody Coal mengatakan kesepakatan tersebut akan merugikan ekonomi Amerika karena menaikkan biaya listrik. Perusahaan lain, Murray Energy, mengatakan langkah Trump itu akan menyelamatkan para pekerja tambang batu bara dan menghasilkan listrik murah. Para pendukung perjanjian Paris mengatakan lebih banyak lapangan pekerjaan terbuka dalam industri energi hijau daripada pekerjaan yang hilang di perusahaan bahan bakar fosil. Andrew Light dari Institut Sumber Daya Dunia mengatakan, jika kita melihat ekonomi Amerika sekarang, ada 3 juta orang di Amerika yang bekerja dalam bidang penghematan energi atau energi terbarukan. Bagian dari pertumbuhan pasar energi yang paling cepat, jauh melampaui lapangan kerja dalam industri gas alam, batu bara, atau minyak. Pakar energi terbarukan mengatakan peralatan untuk energi terbarukan ini lebih produktif dan lebih murah. Energi terbarukan adalah sumber energi termurah. Sebelumnya orang tidak mempertimbangkan energi terbarukan karena sejak lama pertimbangannya adalah nilai ekonomi dan dampaknya pada lingkungan. Sekarang ini keduanya sama-sama menguntungkan. CEO General Electric Jeff Immelt, Tesla, dan CEO SpaceX Elon Musk termasuk di antara pemimpin bisnis papan atas yang mengkritik keputusan Trump. Musk mengundurkan diri dari panel penasihat ekonomi Gedung Putih setelah pengumuman Trump itu. Puluhan perusahaan Amerika termasuk Mars, Nike, Levi Strauss, dan Starbucks menandatangani sebuah surat kepada Trump mengatakan bahwa kegagalan untuk membangun ekonomi rendah karbon membahayakan kemakmuran Amerika. Perusahaan minyak seperti Chevron dan saingannya ExxonMobil baru-baru ini mengatakan kesepakatan Paris memberi perusahaan mereka masa depan yang lebih dapat diperkirakan. Pemegang saham ExxonMobil meminta perusahaan minyak raksasa itu melakukan lebih banyak guna menilai risiko bisnis dan perubahan iklim dan berbagi informasi tersebut dengan para investor.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan kedua, Menteri Pertahanan Amerika James Mattis dalam Forum Keamanan di Singapura akhir pekan ini berusaha meyakinkan negara-negara Asia bahwa Amerika tidak akan meninggalkan komitmen keamanan untuk kawasan itu. Para analis mengatakan seberapa jauh jaminan itu dapat meyakinkan sekutu-sekutu dan mitra-mitra Washington hanya waktu yang akan membuktikan. Laporan wartawan VOA Bill Ait dari Singapura lebih lanjut disampaikan Joko Santoso.
Mattis tidak banyak mengeluarkan pernyataan di sela-sela pertemuan itu dengan mengemukakan bahwa ia menghadiri dialog Shangri-La terutama untuk mendengarkan. Ia bertemu dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra regional di sela-sela pertemuan selama forum, termasuk melakukan pertemuan tiga pihak dengan Jepang dan Korea Selatan. Minggu pagi ia melakukan pertemuan unik dengan ke-10 Menteri Pertahanan ASEAN. Namun dalam pidatonya, yang merupakan pernyataan pertama dari pemerintahan Trump kepada kawasan Asia secara keseluruhan, ia berbicara panjang lebar mengenai pentingnya tata internasional berdasar aturan dan bagaimana setiap negara, besar maupun kecil, harus memiliki suara dalam membentuk sistem internasional. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara Pasifik dan bahwa 5 negara bagian Amerika, termasuk negara bagian asalnya Washington, memiliki garis pantai di sepanjang Samudra Pasifik. Sejak Presiden Donald Trump menduduki jabatan, Menteri Mattis dan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson telah melawat ke Asia beberapa kali. Ini, menurut Mattis, menunjukkan besarnya komitmen Washington pada keamanan dan kemakmuran Asia. Komitmen itu didasarkan pada kepentingan strategis dan nilai bersama menyangkut manusia bebas, pasar bebas, dan kemitraan ekonomi yang kuat dan subur. Kemitraan yang terbuka untuk semua bangsa, tidak soal seberapa besar negara itu, berapa populasinya, atau jumlah kapal dalam angkatan lautnya, tegas Mattis. Ia juga berjanji bahwa Amerika akan terus meningkatkan kemampuannya bekerja dengan negara-negara lain untuk memastikan Asia yang damai, bebas, dan makmur, yang menghormati semua bangsa, yang mematuhi undang-undang internasional. Amerika menyadari bahwa tidak ada negara yang berdiri sendiri terisolasi dari yang lain. Amerika berdiri berdampingan dengan sekutu-sekutunya dan masyarakat internasional untuk mengatasi tantangan-tantangan keamanan dan melakukannya bersama-sama, kata Mattis. Selain Mattis dan delegasinya, beberapa legislator Amerika juga menghadiri forum keamanan itu, termasuk delegasi kedua fraksi dari Komisi Angkatan Bersenjata Senat dan DPR. Delegasi DPR dipimpin legislator Partai Republik Mac Thornberry yang sebagaimana Mattis mengatakan, mereka hadir untuk menunjukkan komitmen mereka pada kawasan. Thornberry belum lama ini mengajukan rancangan undang-undang di DPR yang kalau disetujui akan menyediakan dana $2.1 miliar untuk Asia Pasifik untuk pembangunan kapasitas, pelatihan militer, dan munisi. Rancangan undang-undang Thornberry itu adalah untuk 1 tahun. Di Senat, John McCain telah mengajukan rancangan undang-undang pendanaan multitahun untuk kawasan Asia Pasifik. The Voice of America,
VOA. 5 Juni 2004, dalam upacara sederhana, dihadiri sekitar 40 tamu di halaman belakang rumahnya di Los Angeles, bintang pop dan aktris Jennifer Lopez menikah untuk 3 kali. Kali ini dengan penyanyi Mark Anthony. Lopez lahir tahun 1970 di Bronx, New York. Ia salah seorang yang mengundang kekaguman di Hollywood. Awalnya, ia menjadi penari dan terkenal sebagai Fly Girl dalam serial TV populer In Living Color. Ia menjadi aktris dan berperan dalam film biografi penyanyi Selena tahun 1997. Sejak itu, ia menjadi aktris dalam banyak film dan akhirnya menjadi penyanyi dengan merilis album pop Latin pertama Juni 1999. 2 tahun kemudian, ia merilis album J-Lo yang menduduki urutan pertama tangga lagu pop Amerika. Di saat sama, film komedi romantis yang ia bintangi, The Wedding Planner, juga menduduki tempat teratas box office dalam minggu pertama peluncurannya. Sebelum menikahi Mark Anthony, Lopez telah menikah dengan Ohani Noah dan Chris Jude, penari yang tampil dalam video untuk lagu hitnya Love Don't Cost a Thing. Lopez juga punya kisah cinta yang panjang dengan rapper dan tokoh hiburan Sean Puffy Combs. Sebelumnya, Lopez juga pernah bertunangan dengan aktor Ben Affleck. Kisah cinta mereka yang sangat ramai diberitakan resmi berakhir awal 2004. Affleck kemudian menjual cincin pertunangan mereka berlian 6,1 karat bernilai $1.2 juta. 6 bulan kemudian, Lopez menikahi Anthony. Ketika itu, Anthony belum sampai 1 minggu resmi bercerai dari mantan Miss Universe, Dayanara Torres, yang dinikahinya selama 4 tahun. Pernikahan Lopez dan Anthony membuahkan anak kembar, berakhir setelah berpisah sejak pertengahan tahun 2011. Demikian salah satu peristiwa yang terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Sebagian besar rakyat Indonesia menolak gagasan mendirikan khilafah seperti dicita-citakan ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, serta Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Demikian kesimpulan hasil survei opini publik yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkan untuk Liputan Indonesia.
Survei tersebut dilakukan lewat wawancara tatap muka pada 14 hingga 20 Mei lalu. Jajak pendapat ini melibatkan 1.350 responden berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95%. Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta Minggu, pendiri SMRC Saiful Mujani menjelaskan, jajak pendapat dilakukan bulan lalu secara nasional itu menemukan dari 66,4% warga Indonesia tahu ISIS. Sebanyak 89,6% menyatakan tidak atau sangat tidak setuju dengan perjuangan kelompok bersenjata yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi tersebut.
Hampir semua rakyat Indonesia itu menyetujui kalau ISIS itu dilarang. Jadi 91,3%. Apakah ISIS itu ancaman terhadap NKRI juga kurang lebih proporsinya sama, sekitar 90%. Ya, itu memang ancaman.
Lebih lanjut, Saiful menyatakan 9 dari 10 rakyat Indonesia menganggap ISIS adalah ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebanyak 92,9% menilai ISIS tidak pantas hidup di Indonesia. Menurut Saiful, dari 56,7% yang mengetahui HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menegakkan khilafah, 68,8% menolak perjuangan HTI. Sebanyak 78,4% menyetujui keputusan pemerintah telah membubarkan HTI. Ahli sosiologi dari Universitas Indonesia Tamrin Amal Tamagola menyatakan, hasil survei SMRC ini bisa membuat publik merasa tenang karena mayoritas rakyat Indonesia menolak ISIS dan HTI. Meski begitu, dia mengingatkan pemerintah dan masyarakat tetap mewaspadai kedua gerakan tersebut.
Hanya kelompok-kelompok tertentu saja minoritas, baik secara agama, partai politik, maupun secara etnis. Nah, itu sangat menggembirakan, artinya membuat kita berbesar hati bahwa sebenarnya rakyat yang berdiri di belakang untuk menentang ISIS dan HTI itu cukup besar.
Az-Zumardi Azra, cendekiawan Muslim sekaligus mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, meyakini ideologi ISIS dan HTI tidak akan mampu berkembang di Indonesia. Alasannya, Islam di Indonesia adalah Islam moderat, penuh warna dan tidak kaku. Karena itu Az-Zumardi menegaskan dia tidak setuju dengan prediksi Indonesia yang bisa menjadi negara seperti Pakistan atau Suriah karena munculnya gerakan radikal yang memanipulasi ajaran Islam.
Islam Indonesia itu adalah Islam yang embedded, Islam yang melekat dalam budaya. Dan budaya Indonesia itulah budaya yang pada dasarnya toleran. Tepos liro, tenggang rasa, ngalah, gitu. Itu yang terjadi ya. Ya, walaupun kalau terus-terusan didesak, ya kalau menurut sejarahnya orang Indonesia ya bisa ngamuk.
Az-Zumardi menekankan Islam di Indonesia yang moderat dan inklusif terlalu besar untuk bisa dikalahkan oleh ideologi-ideologi Islam radikal. Dia menyebutkan gerakan Wahabi atau Salafi yang kering dan primitif tidak akan mampu tumbuh dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Menurut Saiful, rakyat Indonesia sangat mencintai NKRI. Dari hasil survei SMRC, 99% bangga menjadi warga Indonesia dan 84,5% bersedia menjadi relawan penjaga NKRI. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita ke sajian lain. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memohon Paus Fransiskus agar mempertimbangkan untuk meminta maaf atas perlakuan terhadap anak-anak pribumi di sekolah dan asrama yang dioperasikan gereja Katolik pada akhir abad ke-19. Terkait permohonan itu, reporter VOA Victor Beatty mewawancarai pakar politik Nelson Wiseman dari University of Toronto. Menurut Wiseman, Kanada harus menerima itu sebagai sejarah tragis. Petikan pendapat Wiseman lebih lanjut dibawakan Jimmy Manan untuk bincang-bincang.
Perdana Menteri Justin Trudeau mengundang Paus untuk berkunjung ke Kanada. Perdana Menteri Trudeau mengajukan permohonannya Senin dalam audiensi dengan Paus di Vatikan, di mana mereka membahas sejumlah isu yang digambarkannya sangat menyentuh dan penting bagi semua warga Kanada.
I then told him about how important it is for Canadians that we move forward on a real reconciliation with indigenous peoples.
Saya menjelaskan kepada Paus betapa pentingnya untuk warga Kanada untuk melangkah maju dalam rekonsiliasi dengan penduduk pribumi, dan saya tekankan bagaimana Paus bisa membantu lewat sebuah pernyataan maaf. Paus mengingatkan saya, seluruh hidupnya telah dibaktikan kepada dukungan untuk orang-orang yang terpinggirkan, berjuang untuk mereka, dan dia sangat ingin bekerja sama dengan saya juga para uskup Kanada guna menyusun sebuah langkah maju secara bersama. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada pada 2015 menyimpulkan sekolah-sekolah yang dioperasikan baik oleh Gereja Katolik dan Protestan memisahkan anak-anak dari sekitar 30% penduduk pribumi dari orang tua mereka, serta melarang mereka mempergunakan bahasa asli mereka atau mempraktikkan budaya mereka. Komisi itu merekomendasikan sebuah permintaan maaf dari Paus sebagai bagian dari proses penyembuhan. Pakar politik Nelson Wiseman dari University of Toronto menjelaskan riwayat suram pemerintah Kanada dan gereja di masa lalu sehubungan dengan perlakuan mereka terhadap penduduk pribumi.
This has been labeled as cultural genocide. They separated parents
from their children.
Ini telah dijuluki sebagai genosida budaya. Mereka memisahkan orang tua dari anak-anak. Mereka memindahkan anak-anak ratusan mil jauhnya. Acap kali orang tua itu harus pindah tempat tinggal agar bisa berada di dekat anaknya, tetapi akses mereka terbatas. Menurut Wiseman, langkah Perdana Menteri Justin Trudeau untuk mengajukan permohonan ini kepada Paus secara publik juga wajar.
It's not a surprise. What's called the Truth and Reconciliation Commission, which was headed by an Aboriginal, a judge in fact.
Hal ini tidak mencengangkan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dipimpin oleh seorang pribumi. Malahan dia seorang hakim. Dan beberapa tahun yang lalu mereka membuat beberapa rekomendasi, salah satunya agar gereja-gereja ini termasuk gereja Katolik harus minta maaf kalau Paus datang ke Kanada. Saya rasa Paus akan minta saran dari para uskup Kanada dan hierarki gereja Katolik di Kanada tentang bagaimana hal ini sebaiknya dilakukan. Wiseman berpendapat seandainya pernyataan maaf itu datang, baik secara implisit ataupun eksplisit, itu sudah tentu simbolis sifatnya, tetapi akan punya makna yang sangat berarti bagi penduduk pribumi Kanada.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kita ke sajian lain VOA Washington pagi ini. Sana Syakir belum pernah mengalami trauma dan penganiayaan terhadap beberapa siswa seperti diperlihatkan dalam Refugee Kids, film dokumenter sangat berpengaruh pada dirinya. Film itu diputar hari Minggu sebagai bagian dari Festival Film Muslim Milwaukee. Laporan reporter mengenai hal itu disampaikan Purwati dalam Ramadan di Amerika.
Sana Syakir tiba di Amerika pada usia 8 tahun bersama keluarganya dari Yordania. Setelah tinggal di Irak, waktu itu dia tidak tahu bagaimana berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris. Sekarang pada usia 17 tahun, dia fasih berbahasa Inggris sehingga dia unggul dalam persaingan dan lomba di sekolah menengah atas, high school. Dan meskipun sadar dia punya penampilan lain dibandingkan teman-temannya, dan kadang-kadang ada komentar tentang jilbab yang dikenakannya, Syakir telah menganggap Amerika sebagai tempat di mana dia akan membina kariernya. "Saya pikir itu bagus," katanya. "Keamanannya dan sikap menerima dari orang-orang sekeliling saya semuanya menggembirakan. Ada banyak kesempatan dan hal-hal yang bisa dilakukan di sini." Syakir akan ikut dalam diskusi panel dengan remaja imigran belasan tahun lainnya setelah pemutaran film pada hari Minggu pukul 3 siang di gedung bioskop Milwaukee's Union, Universitas Wisconsin. Film dokumenter itu mengisahkan siswa dalam sebuah program musim panas di sekolah New York bagi anak-anak yang memperoleh suaka akibat konflik paling keras di dunia. Film ini menceritakan tentang bagaimana mereka lolos dari perang dan bahaya yang dihadapi dalam perjalanan ke Amerika. Laura Fargo, kepala sekolah pendidikan multikultural Sekolah Negeri Milwaukee, menyebut film ini sangat bagus. Dia menontonnya minggu lalu bersama dengan siswa dari 4 sekolah. "Saya tidak mampu berbicara banyak tentang isu seperti itu," kata Fargo, "tetapi ini menunjukkan pengalaman yang sangat bagus, pengalaman yang sangat nyata bagi anak-anak kita. Ini tema yang tepat bermuatan optimisme dan harapan." Nur Hayati Ali, usia 16 tahun, bersekolah di Sekolah Salem di Milwaukee, juga akan ikut dalam panel. Seorang Muslim Rohingya, keluarga Ali lolos dari penganiayaan di Burma, melarikan diri ke Malaysia dahulu sebelum tiba di Amerika menjelang usia 2 tahun. Ali telah menyaksikan retorika politik tentang Muslim memburuk selama bertahun-tahun, tetapi dia ingin menjadi dokter dan tahu bahwa dia mempunyai kesempatan di Amerika dan dia tidak ingin kembali ke Burma. "Saya sangat bersyukur saya ada di sini," katanya. Syakir, yang ayahnya adalah seorang penerjemah bahasa di Irak, mengatakan dia merindukan kedekatan budaya keluarga di negara itu. Dia mengalaminya lagi selama kunjungan musim panas tahun 2014 yang mencakup Ramadan. Mereka semua begitu bersatu dan menciptakan suasana kebersamaan, katanya. Saya benar-benar menyukai hal itu. Tetapi realitas kehidupan sehari-hari seperti pos-pos pemeriksaan keamanan dan kekurangan listrik membuat hidup di sana menjadi sulit. Di sini, di Amerika, katanya, dia menjalani kehidupan seperti seorang warga Amerika. Dia bermain tenis, menikmati persahabatan, serta menjadi anggota klub bahasa Spanyol sekolah. Sebagai murid SMP, dia mulai mengincar perguruan tinggi dan berharap bisa menempuh studi di bidang kimia atau biologi. Saya sangat bersyukur berada di sini dan mengenal banyak orang-orang yang mengagumkan dan dapat melakukan banyak hal yang tidak mungkin dapat saya lakukan di Irak, katanya.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, beragam sajian dalam VOA Washington akan kembali menemani pagi Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan bagi mereka yang menjalani, selamat berpuasa Ramadan. Salam!